Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε «Το καρδιά μου τόνισε» από τους Σελά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 13 με 15. Έτοιμος είμαι την υπόθεσή μου να υπερασπιστώ, γιατί καλά το ξέρω πως έχω δίκιο. Ποιος είναι που θα με αποδείξει ένοχο? Τότε εγώ θα σωπάσω και το θάνατο θα δεχθώ. Μόνο δύο πράγματα παραχώρησέ μου, Θεέ μου, και εγώ από μπροστά σου δεν θα κρυφτώ. Πάρε το χέρι σου από πάνω μου, ο φόβος σου να μην με τρομάζει. Έπειτα πάρε εσύ το λόγο και εγώ θα σου αποκρίνομαι. Ή εγώ να μιλήσω και απάντησέ μου εσύ. Πόσες είναι οι ανομίες και οι αμαρτίες μου? Τις παραβάσεις δείξε μου και τα κρίματά μου. Γιατί το πρόσωπό σου κρύβεις και εχθρός σου με θαρρείς? Θες να τρομάξεις ένα φύλλο ανεμόδαρτο? Θες να τα βάλεις με ένα άχυρο ξερό? Μου καταμαρτυρείς πικρές κατηγορίες και μου καταλογίζεις τις αμαρτίες της νιώτης μου. Με περιορίζεις, με παρακολουθείς όπου κι αν πάω, σημειώνεις ακόμα και τα ίχνη μου. Καθώς το σάπιο ξύλο καταστρέφομαι σαν ρούχος σκοροφαγωμένο. Αδύναμος και αβοήθητος γεννιέται ο άνθρωπος και λίγα χρόνια ζει γεμάτα στενοχώριες. Σαν το λουλούδι ανθίζει και έπειτα μαραίνεται, φεύγει και χάνεται σαν τη σκιά. Κι όλα αυτά, Κύριε, εσύ τα παρακολουθείς και με τραβάς σε δίκη να με κρίνεις. Αλλά εσύ πρέπει να το ξέρεις πως ο άνθρωπος είναι ακάθαρτος και πως τίποτα καθαρό δεν προέρχεται από αυτόν. Αφού οι μέρες του είναι μετρημένες και αριθμημένοι από σένα οι μήνες του, αφού του έβαλες όρια που να τα ξεπεράσει δεν μπορεί. Πέρα από αυτόν το βλέμμα σου για να μπορέσει να ησυχάσει, ας του αυτή την ελάχιστη χαρά μες στη ζωή. Ελπίδα έχει ακόμα και ένα δέντρο όταν κοπεί, πως θα ξαναβλαστήσει και πως ποτέ δεν θα του λείψουν οι τρυφεροί βλαστοί. Ακόμα κι αν η ρίζα του γεράσει μες στη γη και νεκρωθεί το κούτσουρο μέσα στο χώμα, μόλις νιώσει νερό θα αναβλαστήσει και σαν το νιώφυτο θα βγάλει νέα κλαδιά. Μα ο άνθρωπος πεθαίνει και τούτο είναι το τέλος του. Όταν το πνεύμα του τα αφήσει, αυτός πού θα βρεθεί? Μπορεί μια μέρα τα νερά από τη λίμνη να χαθούνε και να στερέψουν τα ποτάμια να ξεραθούν. Αλλά ο άνθρωπος πεθαίνει και δεν ξανασηκώνεται. Πιο εύκολο είναι ο ουρανός να εξαφανιστεί παρά ένας πεθαμένος να ξυπνήσει και από τον ύπνο του να σηκωθεί. Αχ, και να μ' έκρυβες τον Άδη, Κύριε, και εκεί να μ' άφηνες κρυμμένον, ώσπου ο θυμός σου να διαβεί και να μου όριζες τη μέρα που θα με ξαναθυμηθείς. Αλλά εκείνος που πεθαίνει γίνεται να ξανάρθει στη ζωή. Όλες τις μέρες της ζωής μου θα υπέμενα τις συμφορές, αν έλπιζα πως θα άλλαζα κατάσταση. Θα με καλούσες και εγώ θα σου απαντούσα και θα έχεις πόθο για να δεις το πλάσμα σου. Θα πρόσεχες το κάθε βήμα μου, μα δεν θα μου κατέγραφες τα κρίματα. Αντίθετα, τις παραβάσεις μου μέσα σε σάκο θα τις φράγιζες και θα μου σκέπαζες κάθε παρανομία. Βουνά γκρεμίζονται και χάνονται, βράχοι από τη θέση τους μετακινούνται. Τα νερά τρώνε ακόμα και τις πέτρες, κι η μπόρα παρασέρνει τα χώματα της γης. Παρόμοια καταστρέφεις του ανθρώπου την ελπίδα εσύ. Ρίχνεις τον άνθρωπο στη γη και χάνεται. Την όψη του παραμορφώνεις με το θάνατο, τον διώχνεις μακριά. Αν τα παιδιά του τα τιμούν, αυτός δεν το μαθαίνει. Αν τα καταφρονούν, αυτός δεν ξέρει τίποτα. Μονάχα του κοριμιού του την οδύνη αισθάνεται, μόνο γι' αυτόν τον ίδιο θλίβεται η ψυχή του. Τότε μίλησε ο Ελιφάζ, ο Θεμανίτης. Γιατί ο σοφός με λόγια κούφια αποκρίνεται? Γιατί να λέει κουβέντες του αέρα? Γιατί να απολογείται με λόγια απτέριαστα και με ομιλίες ανώφελες? Εσύ όπως πας, υπονομεύεις την ευσέβεια και κάθε στοχασμό ευλαβικό τον καταστρέφεις. Τα λόγια σου τα υπαγορεύει η ανομία σου, κι ας βρίσκεις τόσες πονηριές την αμαρτία σου να αρνιέσαι. Τα ίδια σου τα λόγια σε καταδικάζουν, όχι εγώ. Κι όλα όσα μαρτυρούν τα χείλη σου εις βάρος σου είναι. Μην είσαι τάχα εσύ ο πρώτος που γεννήθηκε, ή μήπως πλάστηκες εσύ πρωτύτερα από τα όρη? Μην τάχα πήρες μέρος του Θεού τη διάσκεψη? Μην έλαβες σοφία να νιώσεις τα σχέδιά του? Τι είναι που ξέρεις και εμείς δεν το ξέρουμε, σαν τι κατάλαβες εσύ που εμάς μας είναι ξένο? Γέροντες είναι ανάμεσά μας, ασπρομάλιδες, πριν από τον πατέρα σου γεννημένοι. Τόσο πολύ περιφρονείς τις παρηγοριές που ο Θεός σου στέλνει με τις φρόνιμες κουβέντες μας? Γιατί με τόσο πάθος αντιδράς και στη ματιά σου καθρεφτίζεται η οργή σου όταν στρέφεις την πίκρα σου ενάντια στο Θεό και χύνονται τα λόγια σου από το στόμα σου ποτάμι? Θέλεις να υποστηρίξεις πως μπορεί άνθρωπος να βρεθεί που να είναι καθαρός, άνθρωπος που να είναι δίκαιος? Όταν δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους αγγέλους του, όταν ακόμα και ουρανοί για εκείνον καθαροί δεν είναι, πόσο μάλλον ο βδελιρός και διεφθαρμένος άνθρωπος που τόσο φυσικά την αδικία κάνει, λες και νεράκι πίνει? Θέλω, Ιώβ, να σε διδάξω, άκουσέ με. Θα σου εξιστορήσω αυτά που είδα, εκείνα που μας μάθαν οι σοφοί, καθώς τα είχαν πάρει από τους προγόνους τους και δεν τα κράτησαν κρυμμένα. Σε εκείνους αποκλειστικά η χώρα είχε δοθεί, τότε που αλλοεθνής κανείς δεν είχε ανάμεσά τους εισχωρήσει να τους απομακρύνει από το Θεό. Σ' όλη του τη ζωή ο καταπιεστής από το φόβο τρέμει, σαν σκέφτεται την τελευταία μέρα του. Τρόμου φωνές μες στα αυτιά του ηχούν, και ενώ έχει ειρήνη, βλέπει να πέφτει πάνω του ο εξολοθρευτής.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την εποχή αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ιώβ και μέχρι τώρα είδαμε την καταστροφή του Ιώβ, δηλαδή έχασε την περιουσία του, τα παιδιά του, την υγεία του και την παρηγοριά που ήρθαν να προσφέρουν οι τρεις του φίλοι, που στην πραγματικότητα είναι μια κατάκριση σε αυτόν, ότι δεν μπορεί για να σου έρθουν αυτά στη ζωή σου, θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Ο Ιώβ απαντάει: «Έτοιμος είμαι την υπόθεσή μου να υπερασπιστώ, γιατί καλά το ξέρω πως έχω δίκιο. Ποιος είναι που θα με αποδείξει ένοχο? Τότε εγώ θα σοπάσω και το θάνατο θα δεχτώ. Μόνο δύο πράγματα παραχώρησέ μου, Θεέ μου, και εγώ από μπροστά σου δεν θα κρυφτώ. Πάρε το χέρι σου από πάνω μου, ο φόβος σου να μην με τρομάζει. Έπειτα, πάρε εσύ το λόγο και εγώ θα σου αποκρίνομαι, ή εγώ να μιλήσω και απάντησέ μου εσύ». Ο Ιώβ νομίζει ότι η υπόθεσή του μπορεί να σταθεί ακόμα και μπροστά στον Θεό. θεωρεί τον εαυτό του δίκαιο. Θεωρεί και σωστά ότι δεν έκανε κάτι να είναι άξιος τέτοιων τιμωριών. Λέει πως ξέρει καλά ότι έχει δίκαιο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που λένε «Δεν με πειράζει να παρουσιαστώ μπροστά στον Θεό. Μπορώ να σταθώ μπροστά Του με τα καλά μου έργα». Αλλά έχουμε ήδη καταδικαστεί μπροστά στον Θεό επειδή είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Ζούμε σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε ανταρσία κατά του Θεού, επειδή οι καρδιές μας είναι διεφθαρμένες από την αμαρτία. Κανένας μας δεν είναι τόσο σημαντικός που ο Θεός να τον χρειάζεται για το πρόγραμμά Του εδώ στη γη. Μπορεί πολύ καλά να κάνει και χωρίς εμάς. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας αγαπάει και βρήκε για μας έναν τρόπο να δικαιωθούμε. Ο δικαστής έκανε έλεος και έστειλε το γιο του για να πληρώσει την ποινή μας. Ποιος είναι που θα με αποδείξει ένοχο? Τότε εγώ θα σωπάσω και το θάνατο θα δεχτώ, λέει ο Ιώβ. Στην αρχή ο Ιώβ έλεγε ότι ήθελε να πεθάνει. Ευχόταν να μην είχε ποτέ του γεννηθεί. Τώρα λέει πως αν κάποιος μπορέσει να τον αποδείξει ένοχο, τότε θα σωπάσει και θα δεχθεί μοιραία το θάνατο. Φυσικά ο Ιώβ πιστεύει ότι κανένας δεν μπορεί να τον αποδείξει ένοχο, γι' αυτό συνεχίζει να μιλάει. Είναι όμως ένας φοβισμένος άνθρωπος, όπως φανερώνει το επόμενο εδάφιο. «Πάρε το χέρι σου από πάνω μου, ο φόβος σου να μην με τρομάζει». Έπειτα λέει «Πάρε εσύ το λόγο και εγώ θα σου αποκρίνομαι, ή εγώ να μιλήσω και απάντησέ μου εσύ». Κατά κάποιο τρόπο λέει στον Θεό τι να κάνει. Φοβάμαι ότι πολλοί από εμάς το κάνουμε αυτό. Ακούω τόσους πολλούς ανθρώπους να λένε ότι έχουν αναπάντες προσευχές. Φίλοι μου, δεν υπάρχουν αναπάντες προσευχές. Ο Θεός πάντα απαντάει στις προσευχές, αλλά πολλές φορές λέει όχι. Τουλάχιστον έχει πει όχι σε πολλές από τις δικές μου προσευχές. Και αυτή είναι η απάντησή Του. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι πολλές τις προσευχές μας είναι σαν να δίνουμε εντολές στον Θεό. Προσευχόμαστε σαν να είμαστε λοχίες και μιλάμε σε κάποιον απλό στρατιώτη, στην τελευταία γραμμή. Λέμε «κάνε μου αυτό, κάνε το έτσι», αλλά ο Θεός δεν ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Ο Ιώβ προσπαθεί να πει στον Θεό πώς να χειριστεί την κατάστασή του, αλλά ο Θεός λέει «δεν ενεργώ σύμφωνα με το δικό σου σχέδιο. Έχω κάποιο δικό μου σχέδιο και θα το εφαρμόσω στη ζωή σου». Μιλούσε μια ομάδα χριστιανών φοιτητών κάποτε και έμεινα κατάπληκτος όταν άκουσα τα νέα αυτά παιδιά να συζητάνε περί προσευχής και να λένε πράγματα όπως «ποιο το όφελος να προσευχόμαστε?» «Δεν μπορείς να αλλάξεις τον Θεό». Αισθάνονταν δηλαδή ότι δεν υπήρχε ανάγκη για προσευχή. Αυτό μου θύμισε τον Ιώβ εδώ. Η ιδέα τους περί προσευχής ήταν ότι ο Θεός θα έπρεπε να τρέχει σε κάθε τους νεύμα όταν τον καλούσαν. Προσπάθησα να τους ξεκαθαρίσω ότι ο σκοπός της προσευχής δεν είναι να αλλάξουμε τον Θεό. Από πού μας ήρθε αυτή η ιδέα? Νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον Θεό με την προσευχή? Ο Θεός έχει ήδη τα σχέδιά Του και έχει όλες τις πληροφορίες. Ούτε και μπορούμε να Του πούμε τίποτα στις προσευχές μας που δεν το γνωρίζει ήδη. Ο πρωταρχικός σκοπός της προσευχής είναι να αλλάξει εμάς. Συχνά βλέπουμε ένα μικρό σύνθημα και νομίζω ότι είναι εν μέρη αλήθεια. Η προσευχή αλλάζει τα πράγματα. Νομίζω ότι αλλάζει όντως τα πράγματα, αλλά το σημαντικό είναι ότι η προσευχή αλλάζει εμάς πρώτα, φίλοι μου. Ο Θεός δεν είναι το παιδί για τα θελήματα. Μη σας περνάει η ιδέα ότι μπορείτε απλά να τον καλέσετε και να έρθει για να σας δώσει ή να πάρει κάποιο μήνυμα. Κάτι τέτοιο προσπάθησε να κάνει εδώ και ο Ιώβ. Δεν κατηγορώ τον Ιώβ, επειδή έχω κάνει και εγώ το ίδιο πράγμα πολλές φορές. Συνεχίζει. Πόσες είναι οι ανομίες και οι αμαρτίες μου? Τις παραβάσεις δείξε μου και τα κρίματά μου. Γιατί το πρόσωπό σου κρύβεις και εχθρό σου με θαρείς? Θες να τρομάξεις ένα φύλλο ανεμόδαρτο? Θες να τα βάλεις με ένα άχυρο ξερό? Μου καταμαρτυρείς πικρές κατηγορίες και μου καταλογίζεις τις αμαρτίες της νιώτης μου? Με περιορίζεις, με παρακολουθείς όπου κι αν πάω, σημειώνεις ακόμα και τα ίχνη μου? Καθώς το σάπιο ξύλο καταστρέφομαι, σαν ρούχο σκοροφαγωμένο. Ο Ιώβ ζητάει από τον Θεό να του δείξει τα χαρτιά του. Θέλει να ξέρει πόσες αμαρτίες και παραβάσεις έχει, για να καταλάβει το λόγο που του φέρνεται με αυτόν τον τρόπο. Λέει ότι είναι σαν το φύλλο το ανεμόδαρτο, το καταπατημένο. Καθώς το σάπιο ξύλο καταστρέφομαι, σαν ρούχο σκοροφαγωμένο. Ο Ιώβ αισθάνεται να σαπίζει. Δεν βλέπει απλώς κάποιο νόημα στον πόνο του. Προσέξτε τα επόμενα που είναι μια ελεγία για τον θάνατο. Αδύναμος και αβοήθητος γεννιέται ο άνθρωπος και λίγα χρόνια ζει γεμάτα στεναχώριες. Σαν του λουλούδι ανθίζει και έπειτα μαραίνεται. Φεύγει και χάνεται σαν τη σκιά. Και όλα αυτά, Κύριε, εσύ τα παρακολουθείς και με τραβάς σε δίκη να με κρίνεις. Αλλά εσύ πρέπει να το ξέρεις πως ο άνθρωπος είναι ακάθαρτος και πως τίποτα καθαρό δεν προέρχεται από αυτόν, αφού οι μέρες του είναι μετρημένες και αριθμημένοι από σένα οι μήνες του, αφού του έβαλες όρια που να τα ξεπεράσει δεν μπορεί. Πάρε από αυτόν το βλέμμα σου για να μπορέσει να ησυχάσει. Άστο αυτή την ελάχιστη χαρά μες στη ζωή. Ελπίδα έχει ακόμα και ένα δέντρο όταν κοπεί πώς να ξαναβλαστήσει και πώς ποτέ δεν θα του λείψουν οι τρυφεροί βλαστοί. Ακόμα κι αν η ρίζα του γεράσει μες στη γη και νεκρωθεί το κούτσουρο μέσα στο χώμα, μόλις νιώσει νερό θα αναβλαστήσει και σαν το νιώφυτο θα βγάλει νέα κλαδιά. Μα ο άνθρωπος πεθαίνει. Και τούτο είναι το τέλος του. Όταν το πνεύμα του το αφήσει, αυτός πού θα βρεθεί? Μπορεί μια μέρα τα νερά από τη λίμνη να χαθούνε και να στερέψουν τα ποτάμια να ξεραθούν. Αλλά ο άνθρωπος πεθαίνει και δεν ξανασηκώνεται. Πιο εύκολο είναι ο ουρανός να εξαφανιστεί παρά ένας πεθαμένος να ξυπνήσει και από τον ύπνο του να σηκωθεί. Πόσο αλήθεια είναι όλα αυτά που λέει ο Ιώβ? Πράγματι, ο άνθρωπος λίγα χρόνια ζει και αυτά είναι γεμάτα στεναχώριες. Οι πόνοι και στεναχώριες είναι ο κοινός παρανομαστής της ανθρωπότητας. Όλοι μας έχουμε προβλήματα. Η στεναχώρια είναι μια γλώσσα που την ξέρει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Ο Ιώβ λέει ότι ο θάνατος είναι αναπόφευτος και ότι πρέπει κάποια στιγμή να αναχωρήσουμε από αυτόν τον κόσμο. Η ζωή είναι σαν τη σκιά. Όταν ο ήλιος βασιλεύει, τι συμβαίνει με τη σκιά? Εξαφανίζεται. Σαν το λουλούδι που θα κοπεί ή σαν τη σκιά που χάνεται, είναι η ζωή μου. Κι όμως ο Θεός με βλέπει και ασχολείται μαζί μου. Μετά ο Ιώβ συνεχίζει να λέει μια μεγάλη αλήθεια. Όλοι μας γεννηθήκαμε αμαρτωλοί. Ο Δαβίδ είπε, «Δες ότι μέσα στην αμαρτία γεννήθηκα. Στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου». Διαβάζουμε στον Ψαλμό 51, εδάφιο 7. Πώς θα μπορούσε οποιοδήποτε από μας να είναι αναμάρτητος, αφού έχουμε αμαρτωλό πατέρα και αμαρτωλή μητέρα? Δεν μπορείς να βγεις κάτι καθαρό από κάτι βρώμικο. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός κανόνας. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί και όλοι από τον πατέρα μας, γιατί και οι γονείς μας από τους γονείς τους διδάχτηκαν την αμαρτία. Ο Ιώβ λέει ότι σαν άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι πολύ περιορισμένος. Ο Δαβίδ έγραψε, «Αν πορευτώ μέσα θανατερό σκοτάδι, κανένα κακό δεν φοβάμαι». Διαβάζουμε στον Ψαλμό 23, εδάφιο 4. Μήπως αναφερόταν στην ώρα του θανάτου του? Όχι. Από τη στιγμή της γέννησης, όταν ξεκινάμε τη ζωή μας, περπατάμε σε ένα σκοτεινό φαράγγι όπου η σκιά του θανάτου είναι πάνω μας και συνεχίζουμε να περπατάμε μέχρι που στενεύει όλο και περισσότερο και τελικά οδηγεί στο θάνατο. Πάντα περπατάμε κάτω από τη σκιά του θανάτου. Κάποιος το έθεσε ως εξής. Η ίδια στιγμή που μας δίνει τη ζωή αρχίζει επίσης και να μας την παίρνει. Μα ο άνθρωπος πεθαίνει και τούτο είναι το τέλος του. Όταν το πνεύμα του τα αφήσει, αυτός πού θα βρεθεί? Ένας άνθρωπος μπορεί να έγινε τρομερά επιτυχημένος εδώ κάτω, να έγινε διάσημος και μετά φεύγει. Πού βρίσκεται? Μπορεί να υπάρχουν κάποια μνημεία εδώ κάτω για τον άνθρωπο αυτό. Ίσως ένα-δυο δρόμοι να πήραν το όνομά του. Ποιο το όφελος? Πόσο μετράει αυτό για τον ίδιον? Συνεχίζει ο Ιώβ. «Αχ, και να μ' έκρυβες τον Άδη, Κύριε, και εκεί να μ' άφηνες κρυμμένο, ώσπου ο θυμός σου να διαβεί, και να μου όριζες την μέρα που θα με ξαναθυμηθείς. Αλλά εκείνος που πεθαίνει, γίνεται να ξανάρθει στη ζωή. Όλες τις μέρες της ζωής μου θα υπέμεινα τις συμφορές, αν έλπιζα ότι θα άλλαζα κατάσταση. Θα με καλούσες και εγώ θα σου απαντούσα, και θα έχεις πόθο για να δεις το πλάσμα σου. Θα πρόσεχες το κάθε βήμα μου, μα δεν θα μου κατέγραφες τα κρίματα. Αντίθετα, τις παραβάσεις μου μέσα σε σάκο θα τις φράγιζες και θα μου σκέπαζες κάθε παρανομία». Φίλοι μου, στα εδάφια αυτά έχουμε το μεγάλο ερώτημα του ανθρώπου. Εκείνος που πεθαίνει, γίνεται να ξανάρθει στη ζωή? Ακόμα και στο θάνατο, ο Ιώβ ξέρει ότι ο Θεός θα τον καλέσει και εκείνος θα ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν τελειώνει μαζί μας όταν πεθαίνουμε. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος των πάντων. Θα ακούσουμε ξανά αργότερα τον Ιώβ να λέει «Διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει εγερθεί εν τες εσχάτης καιρής επί της γης. Και μετά το δέρμα μου, το σώμα μου τούτο φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου, θέλω ειδή των Θεών, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλουσι θεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλος», λέει στο κεφάλαιο 19, στα εδάφια 25-27. Όμως καιρός να περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο 15, όπου έχουμε τη δεύτερη ομιλία του Ελιφάζ. Τώρα αρχίζουμε το δεύτερο γύρο των ομιλιών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το δεύτερο ημίχρονο, αν μιλούσαμε για μπάσκετ ή για ποδόσφαιρο. Θυμόσαστε τον Ελιφάζ. Είναι πνευματιστής. Είχε ένα όνειρο και ένα όραμα. Αισθάνεται ότι είχε μια αξιοσημείωτη εμπειρία και πρέπει να ακουστεί. Πολλές από τις μαρτυρίες που ακούμε στις μέρες μας έχουν λίγη αξία επειδή στηρίζουν την αλήθεια στην εμπειρία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε την αλήθεια, που είναι ο λόγος του Θεού. Μετά η εμπειρία πρέπει να βγαίνει από εκεί. Πολλές εμπειρίες δεν συμπίπτουν με το λόγο του Θεού. Έχω ακούσει πολλές μαρτυρίες από ανθρώπους που θέλουν να ονομάζονται χριστιανοί, που είχαν κάποιες καταπληκτικές εμπειρίες, που όμως ήταν τόσο βιβλικές όσο και ο τηλεφωνικός κατάλογος. Ο Ελιφάζ βασίζει τα λόγια του στην εμπειρία και είναι πολύ δύσκολο να χειριστείς ένα τέτοιον άνθρωπο. Τότε μίλησε ο Ελιφάζ, ο Θεμανίτης, γιατί ο σοφός με λόγια κούφια αποκρίνεται. Γιατί να λέει κουβέντες του αέρα? Γιατί να απολογείται με λόγια τέριαστα και με ομιλίες ανώφελες? Εσύ, όπως πας, υπονομεύεις την ευσέβεια και κάθε στοχασμό ευλαβικό τον καταστρέφεις. Τα λόγια σου τα επαγορεύει η ανομία σου και ας βρίσκεις τόσες πονηριές την αμαρτία σου να αρνιέσαι. Τα ίδια σου τα λόγια σε καταδικάζουν, όχι εγώ. Και όλα όσα μαρτυρούν τα χείλη σου, εις βάρος σου είναι. Πραγματικά, ο Ελιφάζ χτυπάει γροθιές με τα λόγια του στον Ιώβ. Λέει, Θεέ μου, Ιώβ, τι αερολογίες είναι αυτές που λες. Τα μυαλά σου πήραν αέρα. Ξανά μπορούμε να δούμε ότι δεν βοηθάει τον Ιώβ. Μάλιστα επιτίθεται στον Ιώβ, προσπαθώντας να τον καταλάβει ακόμα περισσότερο και να τον κάνει να ομολογήσει. Δεν είναι τρόπος αυτός να φέρεται κανένας σε έναν άνθρωπο που έχει υποφέρει όπως ο Ιώβ. Μετά ο Ελιφάζ λέει ότι ο Ιώβ καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Τα έχει βάλει πραγματικά με τον Ιώβ, όπως βλέπουμε. Συνεχίζει. Μην είσαι τάχα εσύ ο πρώτος που γεννήθηκε? Ή μήπως πλάστηκες εσύ πρωτύτερα από τα όρη? Μην τάχα πήρες μέρος του Θεού τη διάσκεψη? Μην έλαβες σοφία να νιώθεις τα σχέδιά του? Τι είναι που ξέρεις και εμείς δεν το ξέρουμε? Σαν τι κατάλαβες εσύ που εμάς μας είναι ξένο? Γέροντες είναι ανάμεσά μας ασπρομάλιδες, πριν από τον πατέρα σου γεννημένοι. Μιλάς σαν να ξέρεις, λέει στον Ιώβ. Ξανά του μιλάει εδώ με λάθος κριτήρια. Προσπαθεί να κάνει τον Ιώβ να φανεί ανόητος. Δεν φέρνει τον Ιώβ σε θέση που να μπορέσει να δει ότι έχει μια μεγάλη έλλειψη, μια μεγάλη ανάγκη. Δεν υπάρχει παρηγοριά για τον Ιώβ από το φίλο του. Ο Ελιφάζ υπερασπίζει τον εαυτό του και τους άλλους δύο φίλους του Ιώβ, λέγοντας τον Ιώβ για το προνόμιο της ωριμότητας που έχουν απέναντί του. Λέει ότι η σοφία είναι με το μέρος τους και όχι με το μέρος του Ιώβ. Αυτό είναι το επιχείρημα εδώ. Και συνεχίζει. Τόσο πολύ περιφρονείς τις παρηγοριές που ο Θεός σου στέλνει με τις φρόνιμες κουβέντες μας? Γιατί με τόσο πάθος αντιδράς και στη ματιά σου καθρεφτίζεται η οργή σου όταν στρέφεις την πίκρα σου ενάντια στον Θεό και χύνονται τα λόγια σου από το στόμα σου ποτάμι? Θέλεις να υποστηρίξεις πως μπορεί άνθρωπος να βρεθεί που να είναι καθαρός, άνθρωπος που να είναι δίκαιος, όταν δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους αγγέλους του, όταν ακόμα και οι ουρανοί για εκείνον καθαροί δεν είναι, πόσο μάλλον ο βδελιρός και διεφθαρμένος άνθρωπος που τόσο φυσικά την αδικία κάνει, λες και νεράκι πίνει? Είναι αλήθεια ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Αλλά ο Ελιφάζ και οι φίλοι του τα λένε αυτά θεωρώντας δεδομένο ότι ο Ιώβ έχει διαπράξει μια φοβερή, μια τρομερή αμαρτία που θα πρέπει τώρα να φανερώσει και να νομολογήσει. Αυτό που λέει για τους ουρανούς είναι επίσης αλήθεια. Όταν ο Κύριος Χριστός πέθανε, δεν πέθανε μόνο για να λυτρώσει την ανθρωπότητα, αλλά στο σχέδιο της απολύτρωσής του περιλαμβάνονται και ο καινούριος ουρανός και η καινούρια γη που θα φτιάξει για τους λυτρωμένους του. Είναι λοιπόν αληθινή η δήλωση ότι οι ουρανοί αυτοί δεν είναι καθαροί στα μάτια του. Αν λοιπόν οι ουρανοί είναι βρώμικοι και χρειάζονται απολύτρωση, πόσο μάλλον ο άνθρωπος, πόσο μάλλον ο βδελιρός, διεφθαρμένος άνθρωπος που τόσο φυσικά την αδικία κάνει, λες και νεράκι πίνει. Όμως, παρόλο που αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι περισσότερο αλήθεια για τον Ιώβ, από ότι για οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Σ' όλη του τη ζωή, ο καταπιεστής από το φόβο τρέμει, σαν σκέφτεται την τελευταία μέρα του. Τρόμου φωνές, μες στα αυτιά του ηχούν, και ενώ έχει ειρήνη, βλέπει να πέφτει πάνω του ο εξολοθρευτής. Εδώ ξανά υπάρχει το υπονοούμενο ότι ο Ιώβ είναι ο καταπιεστής που προσπαθεί να το κρύψει. Θα πρέπει να ομολογήσουμε όμως ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν τη σύγχρονη λανθασμένη ψυχολογία που λέει ότι δεν υπάρχει στα αλήθεια τίποτα στραβό με τον άνθρωπο. Ότι ο άνθρωπος έχει κάνει μερικά λάθη και ότι η αμαρτία του στην ουσία είναι η άγνοια, αλλά δεν είναι τίποτα που δεν μπορεί να θεραπευτεί με κάποια σύγχρονη ψυχολογική αληφή. Οι τρεις αυτοί οι άνδρες είχαν μια πιο ειλικρινή αντίληψη από τη σύγχρονή μας, που διδάσκουν ότι ο άνθρωπος είναι ένα ανώτερο πλάσμα επειδή είναι προϊόν εξέλιξης και έτσι δεν υπεύθυνος σε κάποιον δημιουργό. Παρόλο που οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν την απάντηση στο πρόβλημα του Ιώβ, πολλά από αυτά που είπαν είναι απόλυτα αληθινά. Ο Ελιφάζ, αντί για παρηγορητής, είναι συζητητής, είναι κατήγορος. Δεν προσθέτει τίποτα καινούριο, αλλά παίζει τον ίδιο παλιό δίσκο ξανά και ξανά. Δεν έχει κάποια καινούργια πληροφορία από την πρώτη του ομιλία. Όμως πιέζει το μαχαίρι της κρίσης πιο βαθιά στην καρδιά του Ιώβ. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε για σήμερα. Ελπίζω να χαρήκατε το πολύ ποιητικό αυτό κομμάτι, το θαυμαστό αυτό βιβλίο. Και θα μας κάνει εντύπωση τελικά να δούμε τη λύση και την απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτηματικά που βγαίνουν από το βιβλίο αυτό. Τη συνέχεια στο επόμενο. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.